Aleluja. Vítajte všetci na Mládeži. Moje meno je Erik Matej a ja som veľmi rád, že ste tu na a že ste vy, ktorí nás sledujete online, buďte požehnaní. Táto kamera, sme veľmi požehnaní z toho tiež, že to sledujete a verím, že ste vy požehnaní ešte viacej. Pretože dnes, teraz máme sériu, ktorá sa volá Evanjelium. Evanjelium. Kto bol na minulej Mládeži? Môžete mi zamávať? OK. Kto bol na predminulej, alebo aspoň na jednej z tej sérii, ktorú ukážeme? OK. A kto nebol ani na jednej? Môžete mi dvihnúť ruky? Nech si zrobím taký malý prieskum. Wow, super. Tak sme veľmi radi, že ste dnes tu. Ježiš je živý. Evanjelium je živé. A to, čo som zistil na modlitbe, je to, že každá cirkev začína smradnúť a hniť. A má takú nakyslastý smrad. A ten nakyslastý smrad je to, keď prestaneme kázať evanjelium. Keď začíname iba v tom bode, že sa zatvoríme a už nekážeme Krista, nekážeme to povolanie, nekážeme to, čo Ježiš povedal, že choďte do celého sveta a čiňte učeníkov, tak práve vtedy tá cirkev umiera znútra, ak nevíde, ak nekáže, ak nehovorí o Ježišovi, že on je pán, že on je víťaz, jediná cesta k Bohu. Jediná cesta k Bohu máme ľudia všeliek. A to je Ježiš Kristus. To je jediná cesta k Bohu, haleluja. Jediná. A evanjelium je dobrá správa. A je to presne o Kristovi, ktorý stal z mŕtvych a zaplatil za všetky hriechy sveta. Je tu ale obrovský problém, pretože ak ľudia nebudú počuť to evanjelium, Biblia hovorí, že je ešte druhá cesta a tá cesta vedie do pekla. Tá cesta vedie do večného zahynutia. A keď som ja prijal Pána Ježiša Krista, to, čo ma v podstate hnalo a bolo môjim motorom, to bolo presne to, že sú dve cesty. A to je cesta skrze Krista do nebeského kráľovstva, keď človek činí pokánie, keď vyzná svoje hriechy, keď poprosí Boha o odpustenie. Keď vyzná, príjme Krista, keď ho pozve do svojho života a povie, Ježiš, toto, čo si robil na kríži, daj sa mi spoznať, odpusť moje hriechy, vstup do mojho života a stan sa mojim pánom. Toto bol spúšťač mojej modlitby pred 23 rokmi ľudia. A ja som vyznal Krista, pozval som ho a dnes s ním žijem a dnes viem, že nie je inej cesty, okrem toho, keď človek sa stretne s Kristom a začne naozaj činiť pokánie, prosiť Boha o odpustenie, stretne sa s ním v úprimnej modlitbe, vtedy Kristus môže vstúpiť do ľudského života a môže prísť. Keď sme boli na modlitbách tu na tých bočných, my stále máme modlitby, tak Duch Svätý mi dal slovo pre niekoho z vás a je tu niekto, kto má vnútorný rozklad vzťahu s Kristom. Vnútorný rozklad vzťahu s Kristom. Asi ako ten Lazar, ktorý hnie niekde za zatvoreným hrobom vo vnútri, ale ja mám pre teba správu dnes, že dnes Ježiš stojí pred tvojim hrobom a bude volať tvoje meno. A ak budeš počuť tento hlas, tak môžeš výjsť dnes vonku. Pretože Ježiš je jediná autorita, ktorá sa môže postaviť pred hrob a vyťahnuť mŕtvych k životu. Haleluja. Iba on to dokáže. Sláva ti, Pane. Takže ja vás dnes pozbudzím, ak si tu dnes taký, tak Boh má pre teba život. On ti chce dať život. Chce ti dať život. Haleluja. Život. Si povieš, ja som mladý, ja život nepotrebujem, ale ja hovorím o tom vnútornom. Ešte ten vnútorný máš. To je ten vnútorný, ktorý v tebe rozmýšľa. Ktorý v tebe jednoducho, chápeš, si ticho na zastávke stojíš a možno hovoríš hlasnejšie, než všetci okolo. Možno sa rozprávajú všetci a ty vo vnútri hlasnejšie hovoríš. A to je tvoj vnútorný život. To je ten večný život, ktorý Boh dal do teba večného ducha, ktorý nezomiera. Neumiera tento život. A tento človek vnútorný potrebuje sa napojiť na živú vodu v duchu. A to je Svätý Duch. Haleluja. Dnes budeme kázať ten na tému Dajte im vy najesť. Ja som mal tému a dal som jej názov, že ako loviť ryby. Ale nebudem kázať na tému, ako loviť ryby, lebo Pán mi povedal, to zmenil, Duch Svätý to zmenil a povedal, káž na tému, máme tému evanjelium, ale ten podnadpis som dal, dajte im vy najesť. Sláva ti, Ježiš. Amen. Skôr než pôjdem do toho, čo mám pripravené, Gabi, ani to tam nebudeš mať, ale mám ešte jedno krátke slovo. Biblia hovorí, čo je vlastne jadro evanjelia. Jadro evanjelia je stále Ježiš Kristus. Počujte, každá služba od kazateľní musí začať u Ježiša a musí končiť u Ježiša. Musí táto každá kázeň viesť ku Kristovi, k živému Kristovi. Inak cirkev zomrie. Inak cirkev, kríž Ježiša Krista sa mu stane náhrobným kameňom. Nie životom. Ak nebudeme viesť ľudí ku Kristu, tak ľudia jednoducho si budú myslieť a budú mať chaos v tom a nebudú vedieť, čo je stredom učenia Ježiša Krista. Dovolte, aby som vám povedal, čo je stred učenia evanjelia. Biblia hovorí v Markovi 1.3, že povstal človek menom Ján a on išiel na púšť a začal kázať, zaujímavé, že na púšti, tretí verš hovorí, hlas volajúceho na púšti, on tam kázal a takto kričal, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, čiňte priame jeho chodníky a čiňte pokánie. Čiňte priame jeho chodníky a čiňte pokánie. Všimnite si, že Ján bol taký pripravovač ciest, haleluja. Ja si viete, čo myslím? Že my, keď kážeme Krista, my tiež pripravujeme cestu. A Biblia hovorí, že on verne kázal na tej púšti. A Biblia hovorí, že Ján vystúpiac, krstiac na púšti, kázal krst pokania na odpustenie hriechov. Vychádzali k nemu celá krajina Judska i Jeruzalema. I všetci boli krstení od neho v rieke Jordane, vyznávajúc svoje hriechy. Biblia hovorí, aký šťastný je človek, ktorému Boh neráta hriech. Aký šťastný je človek, ktorému Boh neráta hriech. Rozumieš tomu, že keď ti Boh neráta hriech, nemáš žiadne právo na smútok. Kresťania by mali byť tí najradostnejší ľudia na zemi. Lebo ti neráta Boh tvoj hriech. Ak si ho vyznal, ak si sa od neho oddelil, ak si ho pozval a poprosil, aby ti pomohol, Boh ti neráta tvoje hriechy, nepočíta ani jeden. A Biblia hovorí, že Ján prišiel a že kázal krst pokánia, že povedal, že kázal, čiňte pokánie, navráte sa k Bohu a svoje chodníky, čiňte priame, halelúja. Prečo? Pretože človek má stále krivé chodníky. Odkedy sa narodíš, ideš stále krivšie, krivšie a krivšie. A ľudia si myslia, že idú rovno, ale oni furt idú krivo. A preto prišlo evanjelium, aby napravilo naše chodníky. Sláva ti, Páne. To je tá dobrá správa, ktorú kážeme aj v meste. A ďalej Biblia hovorí, preskočím pár veršov, a toto je veľmi silné, a stalo sa v tých dňoch, keď kázal Ján, že prišiel Ježiš. Oj. Stalo sa, že keď kázal verne, kázal, že príde ten, ktorému není hodný ani zapnúť sandálu na nohe, ten, ktorý je pán pánov a král kráľov. Viete, čo si Židia o ňom mysleli o Jánovi? Že on je Mesiáš. A on povedal, to nie som ja, nebláznite, to nie som ja. Ja som iba hlas. Ja iba vám pripravujem cestu. Ja nemôžem ani obuť sandálu na nohy. Ľudia, to čo za postoj mal Ján? Všimnite si, že Ján tam verne kázal, Ježiš neprichádzal, ale jedného dňa prišiel Pán Ježiš. Halelúja. A verím toto, že toto je sila letničných cirkví. Že toto je sila všetkých cirkví, ktoré sú živé. Že po kázni, po službe, po moci, keď jednoducho vyznávaš Boha, vyznávaš Ježiša a jeho slovo, zrazu Kristus skutočne prichádza. Zrazu omočí svoje nohy do Jordánu. Halelúja. Pamätáte si dni, kedy Ježiš vstúpil do vášho života tým spôsobom, že si omočil nohy vo vašom živote. A že zrazu Boh vstúpil do vášho života. A že zrazu to bremeno hriechu ste zistili, že je veľké a vy ste ho vyznali a poprosili Boha o odpustenie a on vstúpil do vášho srdca a stal sa vašim pánom. Zrazu ľudia po modlitbe spasenia, vyznania chodia takto. Oni normálne, že lietajú. Najkrajšia modlitba je modlitba znovuzrodeného človeka. Už ste boli pri takej modlitbe človeka, ktorý sa znovu narodí. Ľudia, toto je mega, čo sa deje v tom človeku. Ten človek je schopný lietať, on hovorí, ja neviem, čo ste so mnou urobili, ale ja som normálne ľahký. Ja mám pocit, no jeden človek mi raz povedal, že normálne, že musí si dať kameň, závaží ho nohu, lebo odletí stadiaľ. Také pomazanie a moc prišla na ňo. O, ďaká ti, Pane Ježišu. Ďaká ti. Poďme do prvého bodu, lebo dnes mám tri, nie iba dve. Mám vieru, že dám tri body. Prvý bod, ktorý chcem dnes kázať, je má nadpis, potrebujeme sa zjednotiť s ním a prijať zodpovednosť a prijať výzvu. Evanjelium je výzva, ľudia. Výzva. To je hodená rukavica do ringu. Neviem, či máš rád výzvy, ale výzva ťa nikdy nenechá iba tak vlažného niekde sedieť. Vieš, keď príde nejaký boxerista vyzve toho druhého, oni normálne zvolajú ten tím reportérov a oni proste jednoducho majú tú tlačovku a jeden oproti druhému tak, akože majú ten dlhý stôl, jeden na jednej strane, druhý na druhej strane a zrazu tam jednoducho jeden rozpráva o sebe, o svojich, ja neviem, akých úspechov, druhý rozpráva a potom sa postavia oproti sebe. Už ste to niekedy videli? Postavia sa oproti sebe a takto sa pozerajú do očí. Úplne, že blízko. A normálne môžeš vidieť odhodlanie na jednej, na druhej strane. To je výzva. Evanjelium je výzva, ktorá dnes potrebuje byť znovu oživená Kristom. Pretože ak nebude oživená, evanjelium, ak upadne, upadneš ty sám. Ak tvoja viera nie je schopná sa rozdeliť s niekým iným, tvoja viera je mŕtva. Tvoja viera zomrela v tebe. A možno máš učeníctvo, ale pokiaľ učeníctvo nevedie k evanjeliu, tak ti poviem, to je slabé. Mládež je super, že ste tuná, ale ak ti stačí jeden deň v týždni, to je slabé. Ak ti stačí nedeľa, je to slabé. Ak ti stačí skupinka, je to slabé. Evanjelium potrebuje život, ktorý potrebuje plynúť ďalej. Plynúť ďalej. Sú ľudia, ktorí prídu do cirkvi, nájdu si svoje miesto a sú takí sedačí. A viete čo? Joel Osteen povedal jednu zaujímavú vec. A hovorí toto. A hovorí, nie Joel, John. John Osteen, amen. A John Osteen povedal toto. Viete čo povedal? Hovorí, že ja som nikdy sa nesnažil naplniť cirkev. A nikto nechápal. Jakže nie? On hovorí, ja som stále sa chcel prísť a vyslať cirkev. Vyslať cirkev. Nenaplniť, ale vyslať. Myslím si, že to podal David Wilkerson. Na jednej nedelnášej službe postavil sa a povedal, 20 ľudí nech sa teraz postaví, kto miluje. Tí, ktorí milujú pána, 20 ľudí nech sa postaví. Teraz nikto nechápal, čo bude robiť tento pastor. Zraz 20 ľudí sa postavil a povedal, na rok vás vysielam do toho a toho zboru, ktorý až tak nefunguje, ako keby mal, a rok budete tam slúžiť. A pomôžte pastorovi. Viete, čo tí ľudia povedali? Yes, sir. Vyšli. Evanjelium je výzva, na ktorú buď zareaguješ, alebo nie. Ak nezareaguješ, ak neurobiš reakciu voči Bohu, tak Boh si nájde, a teraz pozor, Boh si nájde iného. Boh si nájde človeka, ktorý bude reagovať na to, čo Duch Svätý rozpráva. Preto dnes dobre počúvaj. Biblia hovorí Lukáš 9, 12. Lukáš 9, poďme do tohto príbehu, kde je napísané toto, že vy im dajte najesť. Lukáš 9, 12. Ak máte Biblie, prosím, otvorte si ich. Otvorte si, nalistujte si. Nespoľahajme sa iba na tú obrazovku vzadu, lebo ju vypneme. Obrazovka je dobrá, ale Biblia je lepšia v tvojej ruke. A 11. verš hovorí toto. A keď to zvedeli zástupy, išli za Ježišom. A Ježiš ich prijal a hovoril im kráľovstve Božom a tých, ktorí potrebovali, liečil a uzdravoval. A deň sa začal nachyľovať a vtedy pristúpili 12 a povedali mu, rozpusti zástup, aby odišli do okolitých mestečiek a do domov v poli a tam prenocovali a našli si tam potravy, lebo tu sme na pustom mieste. A teraz príde šokujúca veta, ktorú ľudia nechápu do dnes. A Ježiš povedal toto. Otočil sa na nich a povedal im, dajte im vyjesť. Osobne si myslím, že dodnes cirkev nepochopila celkom tejto vete a nie každý tomu chápe, čo Ježiš tam urobil. Všimnite si, boli na službe, kedy Ježiš kázal, uzdravoval, liečil, kto by tam chcel byť? Zrazu sedíš tam a pán Ježiš Kristus, omane, že uzdravuje, rozpráva s ľuďmi, zázraky, diví, jednoducho vyháňa démonov, neuveriteľná služba a zrazu sa začne stmievať vonku. A učeníci pochopia, že zhromaženie bude končiť. Učeníci pochopia, že niečo rýchle Ježiš by mal robiť, pretože tí ľudia od rána sú tam, alebo niekoľko dní sú tam, neviem, myslím, že niekoľko dní Biblia hovorí na inom mieste, ale držme sa toho, že možno to bol jeden deň, nič nejedli a zrazu jednoducho zapadá slnko a učeníci prišli za Ježišom a dávaj mu radu. Ježiš, pusti ich rýchlo domov, aby mali čo jesť. A Ježiš s prehľadom pokoja pozerá sa na nich a hovorí, hej, dajte im vy najesť. Vy ste moji učeníci. Dajte im najesť. A učeníci, viete čo urobili? Začali počítať, koľko majú. A narátali 5 chlebov a 2 rybičky. 5000-ový zástup iba muži. Neboli rátané ženy a deti. 5000-ový zástup. Vie si predstaviť 2 rybičky, 5 chlebov, 5000-ový zástup. Každému kostičku by si dal. Pán ti žehnaj kostičku. Dneska, a na vraďu potom. Ty máš oko, ty máš zub. Na niekoho by možno absolútne nevyšlo. A tí učeníci, keď sa pozrieš na Ježiša, hovorí, Ježiš, akože toto si prehnal. A niekedy cirkev sa tak správa. Pretože oni mu povedali, vieš, oni mu povedali toto a odpovedali mu, nemáme. Keď cirkev povie, že nemáme, je veľký problém. Je veľký problém. Všimni si, keby Ježiš počul radu učeníkov, dnes nečítame o zázraku. Vďaka Bohu, že Ježiš nepočúva rady učeníkov, ale že učeníci majú počúvať Krista. Vďaka Bohu, že keď nemáš, ešte stále máš Ježiša, ktorý vie rozmnožiť 5 chlebov a 2 ryby. Vďaka Bohu, že keď prídeš so svojimi talentami, ktoré sú niekde dole a si myslíš, si povieš, nie, to nedám, toto nezvládnem. Vďaka Bohu, že keď to prinesieš ku Kristu, že Kristus to vie rozmnožiť. Amen. Takého pána máme. To je evanjelium, ľudia. Evanjelium je to, že z ničoho nič Boh urobí a nasytí zástupy. Nebudem ďalej čítať ten príbeh, ale keď ho čítaš ďalej, Biblia hovorí, že keď to rozmnožil, oni si posadali, rozdali všetkým a nazbierali zbytočných 12 košov. 12 košov. Pozri sa na tú úrodu. Pozri sa tam na tú úrodu, ktorú máš ty teraz a čo vie urobiť s ňou Kristus. Čo z ňou vie urobiť Ježiš? Všimnite si, aké evanjelium posolstva tejto knihy je úžasné, že tvoj nedostatok Boh doplní, ak za ním prídeš. Tvoju nesmelosť Boh postaví jednoducho na skalu a ty môžeš kázať ľuďom. Evanjelium, ktoré prichádza ku Kristovi, neexistuje iné. Iba tak, že každý deň za ním prídeš. To je evanjelium. V podstate, vieš, čo urobili tam týmto zázrakom? Oni pomohli uveriť 5000-ovému zástupu mužov, že Ježiš je pán a spasiteľ a že má na to. Viete, prečo sme na tejto zemi? Aby sme pomohli iným uveriť. Aby sme pomohli iným ich dostať do viery a vysvetliť evanjelium Ježiša Krista. Sláva ti, Pane Ježiš. Halelúja. Poďte sa rýchlo pozrieť. Zvolal ich. Čiže čo vlastne znamená tá výzva pre nás? Ja chcem vás uviesť do toho prvého bodu. Lebo vy im dajte najesť, no musíš rozumieť tomu, že Kristus je ten, ktorý je rozmnožovateľ v tebe. Poďte sa pozrieť rýchlo do Lukáša 9.1.5. Lukáš 9.1.5, vlastne to je tá istá kapitola. Veľmi jednoduché. A Biblia hovorí toto. A zvolal si 12 svojich učeníkov. Viete čo? Ježiš miluje zvolať učeníkov. Normálne to cítim vo svojom duchu teraz. Že Boh dneska zvoláva učeníkov. Zvoláva vás. A volá vás, poďte. Poďte. A všimnite si, čo sa ďalej deje. A zvolal si 12 svojich učeníkov. On zvoláva iný rozmer v Košiciach každý útorok. On zvoláva, keď nerozumieš zvolaniu, tak ti chcem vysvetliť, že chcem ti povedať, že musíš mu porozumieť, pretože ak pastor alebo niekto zvoláva učeníkov, kde sa ide hlásať evanjelium, to ťa zvoláva sám pán. Ak sa tu napostavíme a ti povieme, počúvaj, v útorok pod na mládež, pán ťa volá. Ak ti povieme v stredu pod do mesta, pán ťa volá, halelúja. Niektorí z vás ešte ste stredu nezobrali vážne. Budem úprimný, dobre? Niektorí z vás ešte stredu nezobrali vážne, ale ja vám poviem, musíte zobrať vážne, pretože my s ňou neskončíme. Pretože evanjelium je učenie Ježiša Krista, to je útorok, a streda je ulica, halelúja. Robíme to, čo Ježiš Kristus robí. Čo, Zlati?
Učenie je akcia.
To vám Zlaťa potom vysvetlí. OK, poďte sa pozrieť, všimnite si, on zvolal, a prečo ich zvolal? Dal im právo a moc. Dal im moc a právo nad všetkými démonmi uzdravovať neduhy. Ľudia, kto má dnes vo svete právo moc uzdravovať? Ja nepoznám ani jedného. Poznám, ale nepoznám tak, že akože lekár môže liečiť, ale on nevie uzdraviť. Kto má moc vyhnať démonov z ľudí? Ukážte mi. Ak to není učeník. Všimte si, koho si zavolal Ježiš k sebe. keď im povedal, dajte mi vína jesť. Učeníkov. Učeníkov. Iba učeník má tento dar. Učeník je tak špeciálny človek v cirkvi, že on vie prísť za Kristom, keď ho volá on. Všimnite si, zavolal si 12 učeníkov a dal im právo a moc uzdravovať nemoci všetkými démonmi, právo nad démonami a poslal ich kázať kráľovstvo Božie, uzdravovať nemocných a povedal im, neberte si ničoho na cestu, čo znamená, nebuďte ustarostení, čo sa bude diať. Nebuď ustarostený, čo sa bude diať. Keď ťa Ježiš vyšle, neboj sa. Boh sa postará o všetko. Dokonca ešte aj o tvoju peňaženku. Biblia tu nám napíše. Píše, neberte ničoho na cestu, ani palice, ani kapsy. Čo si do nedáš chleba, možno peňazi, ani peňazi. Ani nemá dvoje sukien, halelúja. Dobre, že nie sme v Škótsku. Tedy nosili. Ale teraz by bolo napísané, nebol ani rifná, ani krátky, kráťa si, stačia ti jedné. Štvrtý verš, a do ktoréhokoľvek domu vôjdete a zostanete, odtiaľ aj vyjdete. A čo do všetkých tých, ktorí by vás neprijali, choďte von z toho mesta i ten prach zo svojich nôh strastie na svedstvo proti ním. Hovorí Ježiš, choďte do domov. Choďte dovnútra. Nerozprávajte iba tak zvonku povrchne, ale choďte dovnútra. Dostaňte sa k nám. Rozprávajte s týmito ľuďmi. Vieš, učeník potrebuje vedieť počúvať toho druhého. Učeník potrebuje vedieť počúvať Boha a potrebuje vedieť počúvať iných. Učeníci nie sú jehovisti, ktorí prídu a ti proste jednoducho stoja tak pevne na svojom, že ani absolútne nerozumejú tomu, čo ten druhý hovorí pri dverách. Ale ten, ktorý sa dostane do dverí, haleluja, keď sa dostaneš tam a ty začneš rozprávať s tým človekom bližšie a on sa ti odkryje, to je veľmi silné. To je pomazané, to je Duch Svätý je tam a on jednoducho povedal, nestarajte sa, keď budete stať pred kráľmi, nebojte sa, však ja vám dám slova do úst. Keď som tu na bol a som stál a som sa modlil, normálne som videl Boha, keď prichádzal ku mne a normálne ruka vchádzala do mojich úst a on vkladal svoje slova. Dnes pre teba, Boh vložil slova do mojich úst, preto počúvaj, čo dnes kážem. A chceš rozumieť tomu, že potrebujeme im dať najesť, my sa potrebujeme zjednotiť s ním, zobrať zodpovednosť a výzvu. Výzvu. Je mi niekedy ľúto, že ľudia nevedia zobrať výzvu. Že vedia zobrať to, keď ich kazateľ hladká. Keď ich kazateľ objíma, ale keď dáva výzvu, ojojoj. Všimnite si, ako ľahké je povedať, Ježiš je môj pán. Ľahké, nie? Alebo aké ľahké je povedať, milujem Ježiša. Ale keď ide o to, že prichádzaš do výzvy, zrazu Ježiš je pán, tvoja veta. Koľkokrát sa stalo tak, že keď ste kázali o Ježišovi vonku na ulici a ste niekomu rozprávali o Bohu a zrazu išiel niekto okolo alebo na zastávku, niekto sa pristavil ku vám a zrazu niekto počúval a vy ste vedeli, že počúva a radšej ste stíšili hlas. Radšej ste stíšili hlas, aby nebolo počuť, aby o čom sa rozprávate. Všimnite si tá stena, ktorá tu je, ktorú keď nezburáš, keď nezobereš tú výzvu správnym koncom. Biblia hovorí, poďte do Rímanom 1, a to bude posledný verš tohto bodu, Rímanom 1, 14. Tu na Pavol hovorí, Grékom i Barbarom i múdrym i nerozumným som dlžníkom. Myslím si, že budeš mať jeden dlh, ktorý nikdy nesplatíš, pokiaľ žiješ. A to je evanjelium. Ten dlh, ktorý máme voči ľuďom, je evanjelium, je posolstvo Ježišovi. Rozmýšľal si niekedy, že možno ty si jediný v bráne, jediný v škole, alebo jediný na svojej ulici, ktorý pozná Ježiša. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že ostatní idú do pekla. Že normálne sú na ceste do pekla. Mne sa páči, neviem, či to bola MacPherson, alebo jak sa volá tá kazateľka 19. storočia, ona kázala raz policajtom a ona sa nome prezliekla do policajnej bundy, prišla na motorke na pódium, zobrala ich píšťalku, zapískala a policajti, ktorí tam boli, to bolo niekde v New Yorku, a jak zapískala, zakričala im, zastavte sa, lebo ste na všetci na ceste do pekla. A mala ten červený terčík. Čo by povedali dnes policajti na také kázanie? Myslím si, že takýto postoj sa musí vrátiť do cirkvi. Že sa musí vrátiť tu na a jednoducho medzi nás a postaviť sa ľuďom a jasne povedať, počúvaj, keď nie si zachránený Ježišom, ideš do pekla. Kedy naposledy si to človeku ľuďom povedal? Že sú na ceste do pekla. A ty si povedal, že ja nestraším ľudí. No nestráš. Ani Ježiš nestrašil, ale varoval. Minule som bol so starostkou v práci a boli sme na jednej akcii. A ako sme boli na akcii, tak ja som bol, išiel som k baru, bol som smedný, dal som si tam čaj, lebo veľmi pršalo. A ako som si kúpujem ten čaj, boli tam dve ženy pri tom bare. A ako tam stáli tie dve ženy, tak jedna tej druhej hovorí, že tak čo si dáme? A tá druhá hovorí, dáme si vodku. A teraz pomenovali jednu vodku, druhú vodku, ktorú si dajú. A tá druhá žena vedľa nej bola veľmi tesne pri mne a hovorí, radšej si dajme vodku, lebo kto vie, čo bude na tom druhom svete a možno už nebude môcť ani piť. A ja tam stojím, kazateľ plného evanjelia, ja tam stojím, poznám Boha osobne a vo mne sa bijú dvaja psi. A jeden hovorí, choď a povedz jej. A to keby som začal hovoriť, to počuje barmanka a ďalšie dva ženy, proste ľudia, ktorí tam stáli pri tom bare. A ja si hovorím, nemôžem zanechať, nemôžem byť ticho, pretože viem, že som kazateľ a viem, že Boh sa bude inak na mňa pozerať potom, keď jednoducho by som premeškal túto situáciu, budem musieť činiť z toho pokánie, aby vôbec mi Pán odpustil, ale ja nechcem zamlčať Krista a len sa modliť, Pane, odpust mi, Pane, odpust mi. Kto má niekedy hnev na to, že stále hovoríme, Pane, odpust mi, odpust mi, odpust mi, keď je to dobré, lebo je to uzdravujúce, ale ja už nechcem mať modlitbu, Pane, odpust mi, ale ja chcem mať modlitbu, Pane, tebe nech patrí sláva, lebo som to dal z teba. Haleluja. A tak ja som tam stál a hovorím, viete čo, si hovorím, keď to som na nich pozrel, hovorím, to je ľahká otázka po smrti. A oni sa tak na mňa pozreli a ja hovorím, to je ľahká otázka. V podstate máte iba dve možnosti. Môžem vám povedať z istotou, že alkohol tam nebude. A môžem vám absolútne povedať, že ani vodka tam nebude, ale môžem vám povedať, že buď pôjdete do pekla, alebo pôjdete do neba skrze Krista, lebo sú len dve možnosti. Barmanka tam stojí, nalieva. Potom ja im hovorím, viete čo, no ja som kazateľ. Ja som kazateľ a môžete prijať Ježiša Krista, ak ho pozvete do svojho života, ale musíte činiť pokánie. Chápete? My pripravujeme cestu pre Ježiša, ktorý príde svojimi slovami ako Ján. A zrazu tá druhá žena na mňa pozerá a hovorí, a vy nie ste kazateľ z apoštolskej cirkvi. A ja hovorím, som. A hovorím, vy odkiaľ viete? Ja som vás tam videla. A hovorím, tak poďte si ku mne sadnúť a budeme sa ďalej rozprávať. Ľudia, 15 minút som im mohol kázať evanjelium o Ježišovi. No keby som bol ticho, tak by som spláchol celé evanjelium niekde preč a títo ľudia by si tam popíjali svoj nápoj. Jaká moc je k tomu, že vyznáš Krista? Obrovská, ľudia. Obrovská. Viete čo? Ľudia v nebi nemôžu kázať tu dole na zemi. Oni už nemôžu prísť dole. Oni fakt žijú. Telo je mŕtve, ale duch žije. Duch žije, duch je tam. A oni sa pozerajú dole, najradšej by chytili mikrofón. Pavel, keby tu prišiel, chytil by mi mikrofón. By povedal, daj sem. A kázal by on evanjelium. A ja by som si rád sadol, aby som počúval. Lenže Pavel nemôže kázať evanjelium. Pretože nemá telo, haleluja. V podstate si v podnajme vo svojom tele. Rozmýšľal si niekedy nad tým. Ľudia si stavajú domy. Aj, mám domček, pozri sa, aký pekný. A ja hovorím, pod nájom. Nie, to je môj. Nie, to je pod nájom. Na pár rokov, pod nájom. Máš byt. 40 metrov štvorcových, chvál Pána, ďakuj Bohu za ňo, ale je to pod nájom. Povieš, to je môj. Nie, to je pod nájom. Do času. Do času, ľudia. Sláva ti, Pane. Pavol hovorí, takto je vo mne ochota aj vám v Rím, do Ríma ísť a zvestovať evanjelium. Viete čo? V Pavlovi bola ochota. Ja ti chcem povedať, že v tebe musí byť ochota, musí byť túžba. Biblia hovorí, že lebo sa nehambím za evanjelium. Prečo hovorí nehambím sa? Pretože ľudia boli aj okolo neho, ktorí sa hambili. Prečo nepovedal, nezabudol som evanjelium, ale hovorí nehambím sa. Pretože ľudia čelili hambe aj tam. A mám pre teba dobrú a zlú správu. Evanjelium sa nedá kázať. Dobrá správa je tá, že evanjelium sa nedá kázať bez moci a bez svedectiev. Nedá sa kázať. Nedá sa kázať. Toho, počúvaj, raz prišiel za mnou jeden kázateľ a hovorí, kázal si evanjelium? Hovorím, kázal som. A ten hovorí, no a čo, prijali Ježiša Krista niekto? A hovorím, nikto. A on hovorí, a boli naštvaní niektorí? Hovorím, že boli. A on hovorí, tak dobre si kázal. Niektorí sa naštvú. Nestále bude to, že ľudia budú spasení. Niektorí možno odídu nahnevaní, pretože budú urazení na Ježišovi Kristovi. Vidíš, a Pavol hovorí veľmi pekne, nehambím sa, pretože je mocou Božou na spasenie každému. Každému, haleluja. Musí v tebe byť ochota. Sláva ti, Pane Ježišu. Viete čo, teraz mi písal pred 5 hodinami, 6, neviem ani koľkými. Písal mi človek, ktorý mi hovorí, Erik, pred 3 rokmi si sa za mňa modlil na ulici. Išiel si s pastorom z Michalove, so Števom Hanzokom, išli ste na Kofolu a ja som išiel oproti vám a ja som si to už ani nepamätal. A hovorí, vieš čo, modlil si sa za mňa a ja som vám vtedy povedal, že s manželkou chceme otehotneť a nejde. A lekári povedali, že nebude dieťa. A vy ste tam, ako ste ma stretli, normálne na ceste, smerom na Kofolu, za Hornadom, som si spomenul presne, kde bolo tam miesto. My sme položili ruky na neho a my mu hovorím, poď, budeme sa za teba modliť. A uvoľnili sme modlitbu Evanjelia a sme mu začali hovoriť život do tvojho vnútra a modlíme sa, nech môžeš mať babetko, nech sa navrátiš ku Kristu, nech činíš pokáne. A normálne sme mu ženali tam na ulici, ľudia chodili. A viete čo, on prišiel domov, a hovorí, ja som tomu aj tak neveril, ja som jednoducho to zabalil. Ale vieš čo? Do 2 mesiacov sme otehotneli. A teraz mám syna. A už toľkokrát som ti chcel napísať a furt som zabudol, alebo furt som to odkladal, ale ja neviem prestať plakať. Vy ste sa vtedy nado mnou modlili a Duch Svätý sa ma tam dotkol a zmenil moje srdce a ja už konečne sa musím vrátiť späť a stále kladiem ruku na mojho syna a žehnám mu a modlíme sa každý večer s manželkou. Jaké mocné evanjelium je, ľudia. Ochota ísť aj do Ríma. Vieš, čo Pavol hovoril? Som ochotný ísť na smrť. Vieš, čo bol Rím pre Pavla? To bola smrť. On vedel, že tam zomrie. Napriek tomu tam išiel. Pozri na tú ochotu v jeho srdci. Nič také, že do Ríma, pane, nikde. Pôjdem kdekoľvek, len ne do Ríma. Normálne prorok mu zjavil, že on zomrie v Ríme. Že ho spútajú. Že bude v uväzení. A on povedal, idem. Idem. Sláva ti, Pane. Druhý bod. Sme povolaní zhromažďovať úrodu, dokiaľ to je možné, ľudia. Niečo vám teraz poviem a vás možno zamrazí. Ale spravodlivé Božie súdy prichádzajú na zem. Sme každý deň blízko, stále bližšie k tomu, že Boh bude súdiť národy. Sme blízko k poslednému dňu, kedy Biblia hovorí, že hroby sa otvoria, mŕtvi stanú z hrobov, dokonca vody, oceány a moria vydajú svojich mŕtvych. A zástupy sa postavia pred Boha. A Boh oddelí ovce od kozlov. A s touto informáciou žijeme dnes. A s informáciou Evanjelia. Halelúja. A máme ten kľúčik pre ľudí. Všimni si, keby Ježiš nerozmnožil tie chleby, oni by išli domov, našli by nejaké chleby, ale by to neboli rozmnožené od Ježiša. Tento svet sa stále postará o to, aby si bol nasýtený cudzými chlebmi. Cudzími. Všimnite si, ako tento svet chytá ľudí. Všimnite si, ako démon alebo ako svet potrebuje a hľada človeka, ktorého by mohol mať. Ako Satan túžobne čaká a potrebuje telo na to, aby mohol fungovať na tejto zemi. A ako Boh volá láskou človeka a volá na neho, poďte dnes ku mne, navráťte sa späť. Izaiáš hovorí, rozviedol som sa s Izraelom, rozviedol som sa, ale nie ja som dal rozvodný list, ale Izrael dal mňa, pretože jeho hriechy, tvoje hriechy ťa predali. A ty si mi dal rozvodný list. A potom je tam napísané, prečo a veľký otáznik. Prečo a veľký otáznik. A poďme tam, Izaiáš 52. Môžeš to dať? Prečo keď prichádzam, nie je nikoho, keď volám, nikto sa neohlasuje. Všimni si, Boh hovorí, prečo keď prichádzam, nie je nikoho. Biblia hovorí, a keď volám, nikto sa neohlasuje. Vidíš, evanjelium má túžbu v sebe, aby si sa ohlásil voči Bohu. Aby si sa zaktivizoval vo vnútri. Evanjelium je niečo, čo ťa naozaj zaodeje. Ľudia, není väčšia správa. Zabudnite na biznis, zabudnite na svoje školy. Zabudnite na všetko, čo ste sa momentálne naučili na školách. A ja vám hovorím, učte sa, študujte, majte najlepšiu prácu, ja vám ženám. Ale zabudnite na to všetko, lebo oproti evanjeliu toto je nič. 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 V nebi sa nebudú pýtať na tvoj titul. Nebudú pýtať, koľko si zarábal. Ani sa nebude pýtať, koľko si cestoval. Ale budú sa pýtať jedinú vec. Čo si robil s evanjelium? Čo si robil s evanjelium? Nie je to smutné, že keď prichádzam, nie je nikoho, keď volám, nikto sa neohlasuje? Nie je to najsmutnejší verš v Biblii? Že volá Boh, volá svoju cirkev a všetci ticho. Je to zvláštna taká nadslada, hnijúca tichota v cirkvi, kedy jednoducho sa povie, poďte, ideme kázať evanjelium. Poďte, zapojte sa. A ľudia na výzve vedia sľubovať sľuby Bohu, ale vo vnútri nikdy nenaplnia, pretože nikdy nie sú schopní výjsť. Verím, že moc Svätého Ducha, niekto by nás povedal, Pane, daj mi dary, daj mi dar poznania, dar uzdravenia. A ja sa pýtam, na čo, aby si s nimi mával iba v cirkvi? Aby si s nimi mával iba na výzve? Či to nemá slúžiť ľuďom, ktorí nepoznajú Pána osobne? Či to sa nemá dotknúť ľudských srdc? Viete čo, minule sme boli v meste a ako som kázal jednej žene, tak som kázal evanjelium a potom som jednoducho, viete čo som urobil? Hovorím, viete čo, môžem sa za vás modliť? A ako som povedal, že či môžem sa za ňu modliť, slovo poznania prišlo na mňa. Slovo poznania prišlo do môjho srdca a ja ako náhle som jej to povedal hneď, druhým dýchom vyšlo, vy máte obrovský problém s chrbtom. A ja som normálne, že som chcel zastaviť tú vetu, ale už bola vonku. A Duch Svätý pri týchto potrebách je a jeho dary sú tiež. A zrazu ona hovorí, vy odkiaľ viete? A teraz čo som mám povedať? Si hovorím, ja neviem, hovorím, ale Pán mi povedal. Duch Svätý vo mne to povedal vám. A on mám obrovské bolesti, hovorím, môžem sa za vás modliť. A ona dobrá, to bolo, vešte, to bolo v Ajde. Možno nie najlepšie miesto na modlitbu. Ale hovorím, kde to máte? Na chrbte, dal som ruku, ako som sa modlil. Ona hovorí, obrovské teplo ide z vašej ruky. A jak som zobral svoju ruku z nej, tak ona hovorí, normálne cítim absolútne oheň na svojom chrbte. Neviem, čo ste so mnou spravili. A ja hovorím, Ježiš vás chce uzdravovať teraz. Teraz, haleluja. Evanjelium je moc do dobrej správe. Problém je, že ľudia nechcú počuť dobrú správu, pretože nepoznajú tú zlú. Povieš niekomu, mám pre teba dobrú správu, on ti povie, ja ich mám 1000 pre teba. Ty máš jednu, ja mám 1000 pre teba. Pokiaľ nebudeme kázať tú zlú správu, že ľudia idú do pekla, tak ľudia nebudú chcieť počuť tú dobrú správu, že je možno sa vyhnúť peklu. Ľudia hovoria, do pekla super, tam bude sranda, tam budeme priť pivo, budú tam ženy a budeme sa mať tam dobre. Všimni si, čo si myslia ľudia vo svete. Chcem ti povedať, že v pekle nebude ani pivo, nebude žiadna diskotéka. Peklo je bezúna jama, ktorá roztvára svoje ústa a sa stále rastie, to územie stále väčšie, pretože viac a viac duší tam padá. Z pekla není cesta späť. Nemôžeš sa vrátiť späť tam, že tam ideš na 20-30 rokov. Už to by bolo dosť. Myslím si, že jedna minúta v pekle by ťa presvedčila o moci evanjelia. Prišiel by si na zem, vieš čo, by si chodil jak šíp vystrelený. By si triasol ľuďmi. Ja vám ženám, aby niektorý z vás Boh zobral do pekla na chvíľu. Ale predtým, než to som podal vám, ja sa modlím niekedy za to. A myslím, že aj Vilo sa za to modlí. Zober ma do pekla, aby som videl skutočnosť či silu toho, kde ľudia padajú. Ľudia v pekle by chceli prísť tu na zem a chceli by mať 10 sekúnd času, pretože tam čas neexistuje. Tam čas nie je, Biblia hovorí. To znamená, tam je večnosť. A chceli mať 10 sekúnd, vrátiť sa späť, poprosiť Boha o odpustenie skrze vieru, chceli by mať svoje telo späť a poprosiť a prijať milosť. A potom, aby mohli byť vytrhnutí. A nechceli by tu byť už ani sekundu na tejto zemi. Len aby mohli napraviť vec, ktorú urobili. Sme povoláni zhromažďovať úrodu, dokiaľ je to možné. Jan 4.35. Poď tam, Jan 4.35. Či vy nehovoríte, to hovorí Ježiš, že ešte 4 mesiace a príde žatva. A hľa, ja vám hovorím, pozdvinite oči a pozrite sa na krajiny, že sa už belejú len ich žať. On hovorí, to vy hovoríte ľudia, že 4 mesiace a ešte žatva. 4 mesiace a ešte žatva. A Ježiš hovorí, lenže ja vám hovorím, už je dnes. Žatva je dnes. Žatva je dnes v útorok. My tu sedíme, ale dole je žatva. My chodíme do práce, ale dole je žatva. My chodíme do svojich rodín, jeme svoje nedeľnejšie obedy a sláva Bohu za nedeľnejšie obedy. Sláva Bohu, že máme čo jesť. ale v meste je žatva. V tvojej škole je žatva. Není 4 mesiace a bude žatva, už je teraz žatva. Pamätám si, keď som bol malý chlapec a bol som u babky vo Vajkovciach. A pamätám si, keď išli tie kombajny, ktoré žali polia ľudia. To bol taký hluk. Ako malý chlapec s bratrancom sme pribehli na cestu a tie kombajny obrovské, neviem koľko ich bolo, možno cez 20-30 kombajnov išli za sebou. Ľudia, viete, aká to bola sila? Obrovské kolesa, žiadne auto ich nemohlo obehnúť, nič. Na celej ceste kombajny. A viete, čo si myslím? Že keď máš postoj evanjelia, Boh ťa vidí ako kombajn. A Boh vysiela tieto kombajny posledných dní a posledných časov, pretože Ježiš príde skoro. Minule som kolegovi z výstavby hovoril, tak sme boli opretí o múry, sme sa rozprávali. A ja mu hovorím, vieš čo, Ježiš príde druhýkrát na túto zem. On hovorí, čo príde? Druhýkrát na túto zem. On hovorí, ja chodím každý deň, či každú nedelu do kostola, ja som to nikdy nepočul. Hovorím, tak na čase, že už o tom vieš. Či myslíš, ľudia chodia do kostolov, ľudia chodia niekde za farármi, za pastormi, za kňazmi a tí ľudia ani nerozprávajú o tom, že Ježiš sa vráti. Je to zvláštne, nie? Si predstav, že Boh povedal, že či nájdem vieru na zemi, či prídem, keď prídem medzi vás, nájdem tú vieru nejakú alebo nie? Čo by si povedal na to, keby Ježiš dneska mal prísť sa s tebou stretnúť? Čo by si povedal na to, keby povedal, že dnes po mládeži o 22:50 Ježiš bude sedieť v tvojom kresle? Jaká sila, ne? Vo vnútri. Si uvedomíš, že bude tam Pán. No lenže Ježiš nepríde do tvojho kresla, ale Ježiš príde tak, že Biblia hovorí, nechoďte tam, kde povedia, tu je Ježiš, tam je Ježiš, tam je Ježiš. Druhý príchod bude, viete, ako Biblia hovorí v zjavení? Bude blesk na celom nebi, pred neho celý blesk a zrazu nebo sa otvorí, okna sa na nebi otvoria a príde Pán slávy aj s vojskom. Čo za moc a pomazanie? Čo za sila je tam hore? Wow. Žatva je dnes medzi nami. Žatva je na ulici. Žatva bude zajtra o 18:00. Pridajte sa do Košíc modliť sa. Pridajte sa kázať. Sláva ti, Pane Ježiš. Viete čo? Vidím dve modly v cirkvi. Dve modly, ktoré keď nezbúráš, tak ty nikdy nebudeš schopný kázať evanjelium. A prvá modla je to, ktorá sa volá pohodlie, a druhá modla je bezpečie. Pohodlie a bezpečie. Sú ľudia v cirkvi, ktorí sú 20 rokov, 50 rokov v cirkvi, 30 rokov v cirkvi a už sú tak v pohodli a v bezpečí, možno vo svojich službách, možno vo svojich funkciách, ktorých vôbec netrápi, že vonku je žatva. Môžem byť úprimný. Ja sám som tomu čelil a čelím tomu každý deň. Pán Ježiš podal zvláštny príbeh a hovorí, bol človek, ktorý mal dvoch synov. A prišiel za jedným synom a povedal, poď robiť do mojej vinice. A ten povedal, idem otec. A zrazu prišiel za tým druhým synom. A ten druhý a tomu druhému hovorí, poď robiť do mojej vinice. A on hovorí, nejdem. No nakoniec sa stalo to, že ten, ktorý povedal, že pôjde, tento prehodnotil a nešiel. Zmenil názor. Jak ľudia rýchlo menia názor. Všimli ste si to? Všimili ste si? A zrazu tam Ježiš hovorí a ten druhý syn, ktorý povedal, že nejde, nechcel ísť, nechcel, zrazu zhodnotil ten názor v sebe a povedal, ja idem pomôcť otcovi. Čo ich poslalo na to pole pomáhať otcovi? Láska k nemu. Láska k nemu. Čo je evanjelium? Je to zaľúbenosť, láska k otcovi. Boh ťa volá do svojej vinice. Ty povieš, nemáš čas. Nie, ty nie, že nemáš čas. Ty nemáš lásku k otcovi. Môžem byť úprimný. Nemáš lásku k otcovi. Nemáš lásku k Bohu. Pretože keby si mal, tak ty jednoducho to, čo má on na srdci, ty bereš do svojho života. Ty bereš do svojho života. Všimni, či si ten jeden nechcel. Nechcel. A v tom nechcení sa premohol a podal, Bože, ja idem. Otec, idem. Idem. A zrazu vyšiel. A je, čo ti poviem, verní ľudia sú neprehľadnutelní. Nemusíš hovoriť, jak miluješ Boha. Je vidieť tvoja vernosť. Je vidieť vernosť. Vernosť na každému z nás svieti do neba. Priťahuje moc Božiu. Sláva ti, Páne. Príslove 10.5, poďme rýchlo tam. Príslove 10.5. Ten, kto zhromažďuje v lete, je rozumný syn. Ešte raz. Ten, kto zhromažďuje v lete, je rozumný syn. Ale ten, kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý robí hanbu. A iný preklad hovorí, robí hanbu otcovi. Ten, ktorý vyspáva v žatve. Čo je evanjelium? Je žatva, ľudia. Môžem sa spýtať jednu konkrétnu otázku. Za jeden rok priviedol si niekoho za rok priviedol si niekoho k pánovi? Nemusíš mi otvoriť nálas, ale rozmýšľaj o tom. Priviedol si jedného človeka za jeden rok k pánovi? Alebo za jeden rok kázal si Krista a evanjelium jednému človeku aspoň? Vieš, čo by som... Neviem, či to mám povedať. Keby som bol pastor, keď budem niekedy pastor, neviem, či budem, ale ak by som bol niekedy pastor, prídem za služobníkmi a spýtam sa. Za jeden rok privedol si niekoho ku Kristu? Kázal si niekomu za jeden rok Krista? A ak mi povedal by, že nie, ho vymením. Ho vymením. O, ty si povieš, veľmi si prísny. Nie. Ten, kto zhromažďuje v lete, je rozumný syn. Ale ten, kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý robí hanbu otcovi, ľudia. Som zlomený preto, že môžeme vidieť Boha, ktorý sa teší z nás a raduje sa z nás. Pretože nie sme ľudia, ktorí spíme. Za rok pozval si niekoho na mládež. Rok. Teraz ja tu nechcem, aby ste padli do odsudenia, ale chcem vám vysvetliť to, čo potešuje nášho Otca. Ó, halleluja. Náš nebeský Otec je hodný toho, aby sme pozývali ľudí k nemu. A tretí rýchly bod, behnem. Boh hľadá učeníkov, ktorí si oddelia čas pre evanjelium. Oddel si čas preto, aby si kázal evanjelium. Oddelte si čas, ľudia. Čas je tak vzácny, že nikdy ho nebudeš vlastniť. On stále uteká, ale môžeš ho dobre využiť. Ja ti radím dnes. Využi svoj čas. Využi svoj čas v práci. Urob čas tak, že maj časové okno na to, že si povieš, páne, dnes idem niekomu hovoriť o tebe. Pošli mi niekoho, prosím. Pošli mi niekoho. A ak nevieš a bojíš sa sám ísť, tak ti dávam pomocnú ruku na stredu. Príď. Príď. Budeš sa modliť v meste. Minule som bol v meste a večer s Vilom sme sa stretli. Nikomu som nekázal. Nikomu ešte sa mi to nestalo. Modlil som sa, páne, no ako alebo čo. Chcem byť vedený tebou. A nikto. A zrazu prichádza jeden človek, ktorého stretávam z práci, ktorý bol na 2 hodiny na záskok ako zvukár v našej práci. Ja som sa s ním zoznámil. A zrazu si s ním... Sa s ním stretávam, vysvetľujem, kto som, že vlastne aj kážem evanjelium a tak ďalej. A zrazu on mi hovorí, vieš čo, ja ti v tom veľmi fandím, ale ja akože s tým nechcem ani nič spoločné. Hovorím, že prečo? Myslím, že Vilo si mu povedal, že ty nie si nejaký nadšený z toho, že kážeme. A on hovorí, že nie som. Hovorím, že prečo? Som veľmi zranený z týchto vecí. A ja hovorím, OK, dohodíme si stretnutie. A viete čo, zajtra sa s ním stretnem. Ale nestretol by som ho nikde inde, ale tam v parku som ho stretol. Parku. Sláva ti, páne. Nájdi si čas na evanjelium. Nájdi si. Poďme do posledného príbehu. Lukáš, tu už úplne skončím. Lukáš 10 a 30. 10. kapitola, 30. verš. Počujte príbeh. Prečítam to z rozšíreného príkladu, je tak nádherný. Na tomu Ježiš rozprával tento príbeh. Istý muž už sa uberal z Jeruzalema do Jericha cestou a cestou ho prepadli banditi, ukradli mu šaty aj peniaze, zbili ho a polomŕtvého nechali ležať pri ceste. Náhodou šiel stamať kňaz. Pastor. A keď ho videl, zďaleka ho obišiel. Vidíš tam polomŕtvého človeka a on nepomáha mu, kňaz, pastor, ale obchádza ho, pozri, obchádza ho. ide ďalej. A Biblia hovorí, že Ježiš hovorí príbeh ďalej. A potom išiel ďalší, chrámový sluha, služobník v cirkvi, chrámový sluha. Prechádza okolo a Biblia hovorí, a zďaleka ho obišiel druhou stranou. Tak kňaz, farár z jednej strany, pastor z jednej strany, služobník, druhý služobník z druhej strany. A človek je stále polomrtvý, zbitý a zomiera. Ale zrazu prichádza tam človek, ale im tento neposkytol pomoc. Napokon išiel tade a jeden z opovrhovaných Samaritánov. Samaritáni, Židia sa neznašali, lebo Židia hovorí na Samaritánov, že sú nečistí. Ani sa ani nepozdravovali, ani sa ich nedotýkali. A ten Samaritán má plný hnev na Židov, pretože sa správali možno, že zlé. A Biblia hovorí, a keď videl zraneného, prišlo mu ho nesmierne ľúto. Zabudol na starú nenávisť medzi Židmi a Samaritánmi. Všimni si, on otvoril svoje srdce pri evaneliu, pri službe tomu druhému odpusteniu. On musel odpustiť a jednoducho to evanelium donáša odpustenie. A zrazu Biblia hovorí, zabudol na starú nenávisť medzi Židmi a Samaritánmi a pristúpili k nemu, ošetril mu ranu olejom a vínom, obviazal mu ich a vysadil na oslíka, zaviedol ho do hostinca a tam sa o ňo staral. Mal víno a mal olej, mal obvezy, ale nie pre toho muža tam, čo ležal. To bol jeho, pre neho. Ty povieš, evanjelium, však pre mňa, ja chcem z neho žiť. Áno, Boh ti dal aj obvez, Boh ti dal aj olej, Boh ti dal aj nové víno, novú čerstvosť, novú silu. A my z toho žijeme, to pre nás je. Ale všimni si, bežný deň a ty stretávaš niekoho porazeného, nevie stáť. Jeden ho obíde, druhý ho obíde a Boh sa díva. A myslí si farár, alebo kazateľ, alebo kňaz, že nikto sa nedíva, ale Boh sa zhora díva. Jaká že tie evanjelium, služobníci moji. Jeden obchádza, druhý obchádza a Samaritán prichádza tam, čo by mal mať hnev na ňo, mohol by ho nechať vykrvácať. Dáva mu svoje veci, čo má, svoj olej, víno, dáva mu jednoducho obvezy a zobere ho na oslíka, dovede ho do hostinca a hovorí, staraj sa o neho. A príbeh pokračuje ďalej a hovorí, staraj sa o ňo tak, že keby aj tú čiastku, ktorú ti dávam, aj keby minul, pri spiatočnej ceste všetko zaplatím. Všetko zaplatím. Pozri na evangelistov. Pozri na ľudí, ktorým nie je jedno, koho stretnú za deň. A ty si povieš, ja som takého polomrtvého nikdy nestretol. Ale oni, keď nosia kravaty, oni nosia obleky, oni môžu mať funkcie, oni môžu dobre vyzerať, smiať sa zvonku, ale znútra môžu ležať a môžu volať o pomoc. Ale ti to nepovedia. My tu nie sme preto, aby sme obchádzali ľudí. My sme tu preto, aby sme ich zdvihli. My sme preto, aby sme im pomohli. Aby sme pomohli uveriť svetu, že Ježiš je jediná cesta, pravda a život. Jediná. Nie je žiadna iná šanca. Iba Kristus je dvere, ľudia. Čo nás vedie do pokania? Je to dobrota Božia. Dobrota. A my obchádzame ľudí. Tomu nie. Tomu nie, pane. Zajtra. Tomu nie. A zajtra už tam nie je, lebo je mŕtvý. Chápete, že úroda zhynie, keď ju necháme tak? Buď bude skosená nepriateľom, alebo vyhnie. Ale bude zožatá do sýpky. Neobchádzaj ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Niektorí ľudia hovoria, pýtal som sa pána, no a pane, je to tvoja vôľa, aby som tam išiel, alebo nie? Zruš túto modlitbu. Jak tvoja vôľa? Kto sa tak v novej zmluve modlil? Pane, je to tvoja vôľa, alebo nie je to tvoja vôľa? Ja vidím na stránkach písma, že jednoducho Boh, keď ľudia jednali vo viere, Boh sa vystrel. Boh sa vystrel. Chápete? Však Boh, Biblia hovorí, dám vám nové srdce a nového ducha. Môžem byť úprimný. Kolegov v práci ešte nenapadlo za nikoho sa modliť. Prečo? Prečo? Nemajú nové srdce. Nemajú nového ducha. Jak je možné, že teba to napadne? Máš nové srdce. A nového ducha. Boh nebude ťa nutiť a brať tvoju ruku a dá tvoju ruku na suseda, že modli sa za ňou. Boh nebude brať tvoje ruky a hádzať na druhých, aby boli uzdravení. Ešte som nevidel takéto pomazanie. Ale je to tvoje srdce. Nové srdce. Ktorá... Halleluja, vo viere, Pane. Uzdrav. V mene Ježiš. O čom som kázal, dajte mi vynájsť. Je to naša zodpovednosť, ľudia. Naša zodpovednosť. Príďte k Ježišovi, nech rozmnoží vaše dary, vaše talenty. Možno váš smutok, možno sa musí premeniť na radosť. Príďte za ním, on to rozmnoží. Možno nemáš odvahu. A sme pod tým prekliatím, lebo sme uverili svetu, že sme sangvinici, melancholici a neviem ešte jaký. Ici. Ale pokiaľ viem, máš nové svojho ducha, nové srdce. To je evanjelium. Zrazu zo slabého je silný. Zrazu je z chorého uzdravený. Si bol dneska uzdravený, nie? Kde si, bratu? Ako sa má tvoja ruka, čo sme sa modlili? Je uzdravená? OK. Môžem sa spýtať, ako sa má tvoja noha? Si uzdravená? Minulú mládež sme sa modlili. Si prišla takto krývajúca, nie? Položili sme na ňu ruky a bola uzdravená. Ďalší. Viete, koľko svedectiev vie, ktoré nehovoríme na mikrofón? Oni fakt fungujú. Myslím si, že už si mala ísť, nie? Ku doktorovi. Večer si išla ku doktorovi. Po ceste na pohotovo. Skončila mládež. Už všetci odchádzali a ona takto ide. A my ju zastavujeme a hovoríme, poď sem, však sa pomodlíme. A už sa viacerí modlí. Nevadí, budeme sa modliť znovu. Položili sme na ňu ruky, pomazali ju kuchynským olejom. Nemal som tu ten z Jeruzalema. A hádaj čo, bola uzdravená. Dneska chalan má problém s rukou. Už dlho, neviem koľko mesiace, či týždne, koľko máš problém s ňou. Ale hovorí, že mesiace? Koľko? Pol roka má s ňou problém, nemá v nej silu. Po modlitbe sila prišla do tejto ruky. Jak je to možné? Ježiš je pán. Evanjelium. Evanjelium. Poďme sa postaviť pred pána. Haleluja. Dajte im vy nájesť, ľudia. Ľudia sú hladní, nepúste ľudí od seba ďaleko preč, pretože svet sa postará o to, že im dá iné otravené chleby. Amen. Sú chleby, ktoré on dáva, haleluja. Chcem dať dneska výzvu, ak si tu dnes a chceš sa zapojiť do tejto žatvy, môžete vysvietiť body. Sláva ti, Pane. Dajte im vynájsť. Ak nevysvietite, ja prečítam, nevadí. Prvý bod bol, musíme sa zjednotiť s ním a prijať zodpovednosť. Je to výzva pre nás. Druhý bod, sme boli povolaní zhromažďovať úrodu, dokiaľ je čas. A tretí bod bol, Boh hľada učeníkov, ktorí si oddelia čas pre evanjelium. Sláva ti, Pane. Volám dopredu tých, ktorí to myslia s Ježišom vážne. Volám dopredu tých, ktorí to myslia s Ježišom vážne. Ktorí to myslia s evanjelium vážne. Nevolám ľudí, ktorí prídu dnes ako ten syn a povedia, Pane, ja sa rozhodujem. A potom si rozmyslia a neprídu. Je to smiešne, keď prídeš za Bohom s tým, že povieš, Pane, chcem a vydrží ti to deň. Deň? Slabé. Slabé. A môžeš, Tibor, vyjať gitaru, alebo aspoň klavír, alebo niečo, môžete pustiť hudbu. A my sa chceme modliť. A chceme sa modliť aj my tu nás stojíme vpredu spolu s vami. Halelúja. A je tu niekto dnes, to neprijal Ježiša Krista, chceš ho prijať dnes za osobného pána spasiteľa. Možno ešte sa toto spýtam. Nemáš pána, nemáš Ježiša a túžiš byť spasený a zachránený. Túžiš prijať odpustenie hriechov a túžiš činiť pokánie. Tak sem, len dvihni ruku, chcem sa za teba modliť krátko. Sláva ti, Pane. Je tu niekto? Sláva ti, Ježiš. Ak sme všetci spasení, tak dobre. Ak nie a rozmýšľaš, tak potom príď za nami, budeme sa modliť. OK, môžeme dvihnúť ruky k pánovi všetci. Len dvihni hore ruky a modli sa, aby si dnes mohol nabrať to pomazanie k tomu, aby si bol schopný dávať iným jesť. Pretože učeníctvo musí byť vyliate do evanjelia, haleluja. Pane Ježišu, my dnes tu stojíme a žiadame si, prosíme ťa, Pane, aby si dnes zostúpil Duchu Svätý, aby si naplnil, Pane Ježišu Kriste, naše slabosti, aby si premenil na silu, Pane. Pane, aby sme vedeli sa pripojiť do žatvy, Pane, lebo žatva zhynie, Pane Ježišu. Prosíme ťa o to, Pane, aby nám nebolo jedno, Pane, že ľudia okolo nás hynú, Pane, a idú do pekla. Prosíme ťa, Ježiš, Pane, aby sme s tými piatimi chlebmi a dvoma rybičkami, aby sme vedeli prísť dnes za Tebou. Pane, sme tu dnes pri Tebe, Oče, a prosíme ťa o to, aby Tvoj oheň nepominul z nás. Aby sme, Pane, evanjelium, Pane, nenechávali si pre seba, pretože Košice majú 200 000 ľudí. Prosíme ťa, Oče, za stratené duše, Pane, ktoré idú do hynu, do pekla, ktoré idú, Pane, do zatratenia, Pane, a sú pri nás blízko. Odpusť nám, Pane, ak sme obchádzali ľudí. Pane, nechceme obchádzať ľudí ako kňaz a ako ten nejaký chrámový sluha, Pane. Ale chceme byť ako Samaritán, Pane. Chceme sa podeliť s obvezmi, chceme sa podeliť s vínom, chceme sa podeliť s olejom, Pane. Lebo Ty si Pán a Ty si živý Boh. Pane, chceme dať a rozdať to, čo si nám dal. Ty si podal učeníkom, Pane, zoberte chleby, zoberte ryby a rozdajte to 5000-ovému zástupu, Pane. Modlím sa, aby sme boli schopní rozdávať to, Pane Ježišu. Oče, dnes činíme pokánie, Pane, z toho, že sme, Pane, možno nestáli, kde sme mali stáť. A ja ti ďakujem, že ty si Boh milosrdný a milostivý, Pane. Pane, modlím sa, aby si zbúral v mládeži ľahostajnosť. Aby si zbúral v mládeži, Pane, túto modlu, Pane. Toto bezpečie vytvorené, Pane. Toto umele vytvorené nejakú platformu, čo sme si dali, Pane, kde sa cítime bezpečne. Pane, vieme, že sa nedá kázať evanjelium bez moci, bez spasenia, bez uzdravenia. To sa nedá kázať. Veď ty tam si a ty to činíš. Oče nebeský, Pane, my ťa prosíme o to, aby si nás zjednotil s tvojim duchom, s tvojimi víziami, s tvojimi, Pane, prioritami, Oče. Prosíme ťa v mene Ježiš, aby si zatriasol našim životom, našim srdcom a zlom naše vnútro pre nespasených. V mene Ježiš. Modlíme sa, Oče, nech nie sme ľudia, ktorí sa rozhodneme a potom cúvneme z rozhodnutia, ale upevni v nás túžbu, Pane. Túžbu, ktorú ty dávaš, Oče. Pane, vyhlasujeme, že sme tvoji a že teba potrebujeme, Ježiš. Nie je nikto ako si ty, Pane. Nie je nikto ako si ty, Ježiš. Sláva ti, Pane. Halleluja.